mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga classmates. Nandito na naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
At syempre, nandito po ang inyong classmate, Glessy.
At ang inyong classmate, RJ.
At ang inyong classmate, Camille.
Para sa ating talakayan tungkol sa sapat na panahon at pagkakataon para sa pag-aaral.
Tama. Oo. Oh, para matuto din, di ba?
Oo, para matuto. Eh, tamang-tama yan kasi hindi ba ngayon ay crunch time para sa mga lahat ng bagay?
Happy time.
Oo, ako crunch time para sa aking mga buto-buto kasi nasa summer break na yung katawan ko. Alam mo talagang yung problema ko talaga pagka uminit na, talagang gusto ko nang mag-bikini at gusto ko nang mag-beach.
Wow! Idol! Sana ako rin. Talaga. Sana lahat.
Nga, ano tayo, hindi ba? Summer na. Pero,
sobrang init ngayon.
Oo, nag-aaral tayo. Sabi, ano, 40 degrees ang ano?
Oo, ngayong week na to. 40 pag, to 41
ang paglabas ko kanina, parang yung lupa, kinakain ka na dahil sobrang init.
Sobrang
pati
init
ngayon.
Sobrang init ngayon.
Oo, tapos ngayon na yan, naghahabol pa mga tao dahil sa elections. Ano? Mm-hmm. Siyempre, lahat ng tao ay nakaantabay para sa magiging resulta ng election para sa student council. Kaya, pag-usapan din po natin yan, mga classmates. Oh, ano ba yung magiging, resulta nitong participation ng mga tao sa election, no? Kasi, araw-araw nakikita ko yung mga kandidato pumapasok sa klase ko para mga mpanyal at 7 in the morning.
Masisipag, ah.
Oo, masipag. Siyempre. Kaya nagkakasakit na nga din yung iba, eh. Ganun talaga. Ko, eh.
Oo, ganun talaga. Pero, mahalaga yan kasi yan ay sapat na panahon para sa paghahanda para sa ating pagkatuto. Mm-hmm. At itong mga kandidato natin na in-interview natin, yung Standard Bearers last week. Ano ba, oh, nahahawa na ako, no? Last week, magandang makita natin ano kaya ang pagtingin sa kanila ng mga mag-aaral na boboto sa kanila. Kaya pag-uusapan po natin yan. Pero syempre, bahagi po ng paghahanda natin tuwing tayo'y nagsisimula ng araw ang kakantahin ng ating bisita na syempre, no, kilalang kilalan yung mga awit, paano nagsisimula ang ating araw. Kaya pakinggan po natin ang awiting ito.
Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, maaga kang gumising. At agad mag-jogging-jogging. Sa plaza, magtambing-tambing. Ang liig mo ay ipapaling-paling. At baywang mo ay ipakiting-iting. Ang braso mo, kamay ay susuntok-suntok sa
mga classmates. Yan po ang ating panimula, ang pag-exercise. Pero ano ba yung exercise? Exercise ng katawan? Exercise ng karapatang bumoto? Exercise ng pagkakataon para tayo matuto? Lahat ng klase ng exercise. Pero pansamantala po, tayo magkakaroon ng station break dahil ang oras po natin ay 6:16 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Peace. Ano nga ba ang pinagkakaabalahan ng mga med student bukod sa pag-aaral at pag-duty?
Tara! Halina't mamangha, makikanta at makisayaw sa isang gabing tampok ang kanilang mga itinatagong talento. Inihahandog ng UP Medicine Choir at UP Med Rhythmics ang Art of Med, a year-end concert sa ganap na ika-apat ng Mayo, alas 6:30 ng gabi sa GSP Auditorium, Padre Faura, Manila. Ang isang ticket ay nagkakahalagang 280 pesos. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page na facebook.com/upmedchoir o kaya na may i-text si April sa numerong 0920-961-6796. Ito ay hatid sa inyo ng UP Medicine Choir sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nandito pa rin tayo mga classmates sa gabi ng pagbibilang ng mga boto para sa ating University Student Council elections at ang tinatalakay po natin at tatalakayin para sa gabing ito ay tungkol sa sapat na panahon at pagkakataon para sa pagkatuto. At, pero mga classmate, wag po kayo magugulat kasi habang tayo nagtatalakayan, meron pong mga updates tungkol sa ating student elections, ay papasok po ang ating mga classmate na sila classmate Gian mula sa DZUP staff para bigyan tayo ng update. May mga colleges yata na pwede pang bumoto.
Oh, nabukas pa rin hanggang 7 p.m.
Kaya mga classmate, takbo na, pumunta na sa inyo mga kolehiyo at bumoto.
Exercise natin ang ating rights para bumoto.
Exercise po tayo. Ano ba yung ano? Kayo ba bumoto?
Opo.
Hindi kasama kayo dun sa 33% sa College of Arts and Letters na bumoto.
Ang ano ko lang wala ng ice cream ngayon eh.
Oh, last year
po kasi pag bumoto ka, may libre kang ice cream.
Baka natunaw na dahil sobrang init.
Sobrang init nga.
Ay nako, pero bakit kaya ganun kababa ang turnout ng mga botante?
Ang dami nga din nagte-text, 'di ba, na pumoto na po kayo kasi ang konti nga daw. In-interview ko din yung staff na nandoon, sabi niya, "Mag-text pa kayo please kasi nga ang konti nang bumoboto."
Lalo sa department natin, sa departamento ng Pilipinas, Pilipino ng Pilipinas. Parang 41 lang kanina. As of mga 1 o'clock.
41 students.
1 o'clock o 2 o'clock.
Feeling ko naka-apekto talaga yung Friday dahil Biyernes ngayon.
Oo.
Bakit? Ano naman ang connection ng
kasi
pagiging Biyernes?
Kasi last year. Tapos nasa ano pa tayo? Nasa dulo na tayo ng semestre. So yung ibang ano teachers, hindi ba hindi na nagpapapasok? Parang puro writing break na tayo, writing at reading break na. Kasi magpapasahan na ng mga paper, di ba? Requirements. So kami kanina, 2:30 to 4 na klase pa lang yun ha. Kami na lang yung tanging klase sa CAL. Ay, sa CAL building, tama.
Talaga?
Oo. So parang wala nang gaanong estudyante.
Kaya. At saka usually, di ba Wednesday tsaka Thursday ginagawa yung elections? Sa gitna ng week.
Opo.
Paki yung mga estudyante talagang kasagsagan pumapasok pa.
Oo. Pero maganda rin pag-aralan na no, yung timing. Oo, yung panahon para sa pagboboto. Kasi baka nga ang concern na ng mga tao ngayon ay yung requirements nila. Yung at nga dahil Friday, baka naman hindi na ito yung panahon para sila ay maglaan ng oras para sa pagboto. Pero sa akin syempre mula sa isang 1980s point of view. nagtataka ako ba't ang baba ng turnout. Kasi inabutan ko yung panahon na unang nagkaroon ng botohan para sa student election at talagang pinagdiwang yun ng mga estudyante. Kasi martial law yun eh. Kaya nung nagkaroon ng ano ng pagkakataon para magkaroon ng election, talagang tontuwa yung mga tao. At yun din yung pagkakataon na nagkaroon ng nabuksan ulit yung Philippine Collegian. So, napakalaking bagay. Ang Collegian kasi nung panahon namin, parang ano yan eh, national newspaper. Kung gusto mong makabalita ng mga totoo, sa Collegian ka magbabasa. Kaya inaabangan ng mga tao. Pag nilalabas yung kule, talagang ano yun, no? Binabantayan ng mga tao.
Tapos every week yun, no? Every week talaga sila
weekly publication.
Ang Ang editor noon ay si Malu Mangahas.
Malu Mangahas.
Oo. Kaya oo, kaya ano, ngayon eh syempre isa na siya sa mga Batika. Pinaka oo, pinaka reliable no na journalist natin. Yes. At nung ginawa niya yun ay labas-masok sila sa kulungan dahil nga doon sa pag sisisiwal. At yun kaya ko to tinatalakay kasi napakahalaga talaga ng papel ng student council. Kaya nagtataka ako ngayon, meron bang ibig sabihin yung hindi pagpa-participate ng mga estudyante sa antas ng kamalayan nila o sa pagpapahalaga sa partisipasyon ng lakas ng kabataan para sa pagbabago, no? Yung meron ba tayong sapat na pagkatuto sa lakas ng kabataan para sa partisipasyon, no? Yung pagpaparating ng ating tinig ng ating mga saloobin. Kasi ano yan eh, importante yan sa student politics, no? Hindi naman dahil sa gusto natin sila maging mga politiko, pero yung pagkakataon na makapagbahagi ng kaisipan, maging partisipante sila sa pagbabago, no? Kung ano man yung mga kailangan gawin. Hindi kaya ito usapin ng sapat na pagkakataon para maging malay sila sa kanilang
participation? Tsaka yung ano, parang participation mo din, ine-engage mo din yung sarili mo bilang estudyante. Diba? Yung simpleng pagboto lang naman eh.
Oo. Eh, ano bang tingin niyo? Kasi syempre, ako, wala akong ibang pagbabatayan kung hindi yung nakikita ko lamang sa pag nangangampanya sa klase ko. Kasi pag kinakatako ka ng alas 7, o kaya yung sa buong klase, ano? Aba, ano yon? Nakikinig ako sa kanila dahil gusto ko rin malaman. Ano bang sinasabi ng
ano
mga...
Ano nang pinaglalaban nila ngayon sa panahon ngayon, diba?
Oo, syempre, ang tingin ko dyan, ito ba ay bahagi ng sapat na pagkatuto o sapat na pagkakataon sa pagkatuto ng mga estudyante? O anong tingin nyo yun? Kasi nababahala ako, no? Ang baba ng turnout ng ano, ng butante.
Parang pinapapakita na sapat ba yung participasyon ng buong UP student sa nangyayari ngayon sa election, di ba? Dapat maging ano to, dapat malaking issue din to sa atin ngayon pag-usapan kasi yung mga estudyante, sila yung ano eh, nagbibigay ng parang attention, concern ba? Kasi tayo din yung pinag-uusapan dito eh, kung sino ba yung ano natin, nasa student council natin, tayo din naman yung paglilingkuran nila. Dapat, di ba?
Pero on one hand din, parang yung mga kandidato this year, parang hindi ko ganun kakilala kumpara doon sa totoo mga tumakbo last year. Totoo yun.
Mm-mm. Ako din eh. Oo. Minsan iniisip ko baka may pagkakulang ba sa akin?
Baka hindi kayo close?
Hindi naman, kasi nakikinig ka naman pag may nag-RTR. Naghahanap ka nga ng mga iba. Parang kapag sabi ng teacher mo na, ay huwag, sasabi mo pa, ma'am, sige po para marinig namin. Pinaglalaban mo pa kahit di mo talaga kilala. Mga pag-campaign lang sila.
Oo, pero ano nga kaya? No? Kasi ito rin yung tinitingnan ko. Ano ba ang tingin ng mga estudyante sa kanilang sa pagkakaroon ng student leaders kaugnay ng kanilang pagkatuto o kaugnay ng pagkakataon nila para mag-aral, no? Kasi baka naman nakikita ba nila na importante ito o baka kaya deadma sila kasi
ay totoo baka dahil hindi mo ramdam yung student council nung nakaraan, so tatamarin ka ng bumoto ngayon kasi ano naman pwedeng difference ganun. Pwedeng ganun, di ba?
Ano ba ang mga concern ng mga estudyante para sa pagkatuto ngayon?
Ang naging matunog last year was the Magna Carta. Pero unfortunately, hindi nila yun na-push sa council this year despite na yung partidong nagsulong noon, yung majority na nakapagpuesto.
Ano ba yung Magna Carta para sa estudyante?
Magna Carta yung naka-enshrine doon yung karapatan ng mga estudyante na kunyari, merong mga professors na hindi pumapasok or sa tingin nila hindi okay yung binigay sa kanilang grade na nagpasa naman sila ng tama pero binigyan sila ng incomplete. Yung mga ganong bagay. Pwede kang umapila, reklamo.
So parang para may ano lang nagpo-protekta din sa mga karapatan ng mga estudyante.
Basically ganun.
Ano kung may karapatan ng estudyante, ano naman ang responsibilidad nila?
Siyempre pumasok.
Lalo na free tuition.
Lalo na free tuition kasi.
Hindi lang minsan pumasok eh. Karang minsan kasi may mga pumapasok pero parang wala naman lutang sa sarili. Hindi naman nagpa-participate. Siguro dahil nasa UP din tayo, syempre, libre na nga tayo. Parang magbigay naman tayo ng effort. Kaya siguro, ma'am, yung iba ngayon, nag-e-effort na sila para igapang ang kanilang grades.
Kaya hindi nakaboto.
Kaya hindi nakaboto.
Pero maganda rin talaga ang pag-usapan. Ano nga ba talaga kung merong mga karapatan eh meron din namang mga obligasyon, no? Kaya mahalagang at bahagi ito ng mga pagkakataon na binibigay sa atin dahil nandito tayo sa universidad, nag-aaral tayo ng libre. Kaya maganda kung matingnan natin ano ba ibig sabihin itong sapat na pagkakataon para matuto tayo. Kaya siguro tingnan natin ano ba yung sinasabi ng mga nakausap natin tungkol dito.
Oo nga. Yung sa akin kasi, in-interview ko ay si Miss Gabriela Pagurayan. Mm-hmm. Hindi siya dito sa UP. Kasi humanap muna ako ng isang tao, makapanayam, para malaman naman natin kung ano yung nangyayari sa mga estudyante sa labas ng ating universidad. Kasi syempre tayo, libre yung edukasyon natin. Eh paano naman yung iba na nagbabayad pa rin ng malaki? Mm-hmm. Diba? Ang sa kanya kasi, isa siyang call center agent. Ang kaibahan dito, di ba usually mga nagko-call center agent na estudyante ay wala namang gaanong pera, parang sila na yung sumusuporta sa sarili na kaya sila nagtatrabaho. Siya kasi, choice niya lang yun. Choice lang niya na magtrabaho kasi ang dahilan niya, yung sa isang semestre nila, ang konti ng oras niya para mag-aral. So, naisip niya na parang sayang naman, natututo naman ako, pero parang lagi may kulang. Parang kulang itong binibigay na subject sa akin or paulit-ulit lang daw yung kanyang inaaral. Bakit mo pa kukunin yung physics kung di mo naman daw gagamitin sa... Kasi ang kinukuha niya illegal management. So parang gusto niya mag-focus na lang siya sa mga major subjects niya. Kasi parang paano mo magagamit naman daw yung physics? So ganun yung thinking niya. Tapos parang ang sabi nga niya ay tinatamad na siya kasi paulit-ulit na nga lang daw. Pero ito pa, Dean's Lister siya.
Okay.
Consistent, ganyan. Pero pinili daw niyang magtrabaho kasi, yun nga, madami siyang free time. Pero nung mahirap din pala yung gano'n na hindi mo din kasi hawak yung oras mo, yung panahon mo. Ngayon nagtatrabaho siya, nahirapan naman siya i-balance yung pag-aaral niya. Kaya ngayon, ang dami niya nadadrop na subjects. Pero hindi niya naiisip na tumigil na sa pag-aaral. Gusto niya dire-diretso pa rin kasi may pangarap naman daw siya, gusto nga niya maging abogado, ganito ganyan. Pero dahil pinili niya nga daw yung pagtatrabaho, parang papanindigan niya na lang daw 'yun. So may mga ganun talaga thinking na di mo din gaano maipaliwanag at di mo din maiintindihan. Pero ano kasi siya eh, parang okay lang sa kanya na hindi siya matapos ng 4 years. Na 4 years naman talaga yung legal management. Para sa kanya na hindi naman daw nasusukat sa 4 na taon yung pag-aaral. Para sa kanya, sapat yung 4 na taon. Pero gusto niya, sana mas maikli na lang doon. Pero dahil nga may mga pangyayaring hindi niya hawak, may mga pagkakataon na binibigay. So okay lang sa kanya na makapag-aral ng kahit ilang taon man ito. Basta daw makagraduate siya at makakuha niya yung pangarap niya sa buhay.
Interesting rin, no? Iba rin, no? Kasi saan siya nag-aaral?
Sa CEU siya ngayon. Galing siya sa UST. Tapos naisip niya na parang walang binibigay sa kanya masyado yung UST na parang lagi lang sila nasa 4 na sulok ng silid-aralan. Tapos nag political science yung course niya. Tapos parang wala man lang siyang alam na mga issue sa gobyerno o sa labas. Parang di man lang siya lumulubog daw sa masa, nakikisalamuha sa mga tao na dapat pinaglilingkuran daw niya dahil yun nga yung course niya. So naisip niya na bakit ganito lang yung binibigay sa akin? Parang eager na eager siya mag-aral. Tapos parang hindi sapat yung binibigay na kaalaman sa kanya nung napili niyang course. So lumipat siya. Gusto niya sana sa UP kaso hindi siya napagbigyan. Minalas siya. Kasabay ko dapat siya.
Hindi siya natanggap nung nag-apply siya.
Dito sayang. Sa UP. Tapos since UST at UP lang naman yung magkapares po ng academic calendar noon. So tumigil pa siya ng 1 taon para lang makasabay sa CEU.
Sayang naman.
Sayang nga eh. Matalinong pagkausap. Sayang natin, hindi natin kaya mapakinggan yung kanyang interview at sobrang haba din eh. Nagkahabol tayo. Hindi sapat ang oras natin ngayon.
Sapat ang oras natin.
Pero sige, okay lang. Yes, thank you, Hannah. And si classmate Hannah ay nagbababay at mukhang siya ay magko-cover ng ating eleksyon.
Good luck, classmate Hannah.
Kaya mga classmates, magkakaroon po tayo pansamantala ng ating station break dahil ang oras po natin ay 6:31 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Halalan UPD 2018.
Magandang gabi, ang oras po ay 6:32 ng gabi. Nagpapatuloy ang ating special coverage ng Halalan UPD 2018 dito sa DZUP 1602. Samantala, listahan ng mga nagwagi sa College of Fine Arts lumabas na. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon, Shane David. Shane.
Lumabas na, nakapaskil na rito sa College of Fine Arts ang resulta ng college elections dito sa College of Fine Arts. At pangungunahan ng partidong Stand UP ang College Council ng Fine Arts sa darating na taong akademiko. Nag-awaging bilang CFASC chairperson si Sofia Monique Alhambra mula sa Stand UP na nagkamit ng 112 votes at 22 ang bumotong abstain. Ire-represent naman ng kaisa ang kolehiyo kung saan nagwagi si Hasha Yero na may botong 102 at may abstain na 45 votes. Ang magiging CFASC secretary naman ay si Samantha Cochin na nagkamit ng 134 votes at abstain na 91 para dun sa post na iyon. Ang magiging vice chairperson naman ng CFA ay si Aubrey Olivia Rendora mula pa rin sa Stand UP na may botong 137 at 88 na abstain. Ang magiging treasurer naman para sa CFA Student Council ay mula pa rin sa Stand UP si Crimson Aguilar sa botong 101 at 124 abstain. Pero ililinawin natin sa CFA itong resulta ng sa treasurer, lalo na at mas marami ang abstain kaysa dito sa botong nakamit ng tanging candidate sa post na iyon. At paghahatian naman ng Stand UP at kaisa ang bilang ng councilors, ang nangunang councilor si Daniel Ann Canales ay mula sa Stand UP na may botong 111. Ang bumoto naman kay Isabella Regina Merialles ikalawa ay 106, mula naman siya sa partidong kaisa. Pangatlo ay si Manuel Jairanya mula pa rin sa Stand UP na may botong 92. At ang panghuling CFASC councilor ay si Bianca Monique Are mula sa kaisa na may botong 89. Ang mga magre-represent naman sa kanilang mga departamento, para departamento ng Viscom and Industrial Design ay si Isabella Chatrina Sugitan mula sa Stand UP na may botong 98. At ang abstain sa post na ito ay 71. Para naman sa Studio Arts na department, ang magre-represent dito ay si Joshua Yaniel Arcipe mula pa rin sa Stand UP. At ang bumoto sa kanya ay 32 laban sa botong abstain na 18. Ang PRO naman ng CFASC ay si April Kapalungan mula sa Stand UP na may botong 129 at may abstain na boto para sa posisyong ito ay 96 naman. Abangan sa DZUP page ang listahan ng resulta dito nga sa College of Fine Arts para sa Halalan 2018 Halalan UPD 2018 special coverage. Ako si Shane David, nag-uulat para sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat sa iyo, Shane David, live dyan sa College of Fine Arts. Manatili pong nakatutok dito sa DZUP 1602, DZUP.org, fb.com/DZUP1602AM at DZUP 1602 sa Twitter. Ako po, si Gian Librojo.
Halalan UPD 2018.
Ng inumutanda na magkapatid tayo, wika. ka ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamig ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo.
Okay, nagbabalik po tayo mga classmates dito pa rin sa ating programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
At nagsimula na pong lumabas ang resulta ng mga eleksyon at ang binanggit lang po ni classmate Gian ay mula sa College of Fine Arts. At ngayon ay tinitingnan din po namin dito sa Facebook, syempre tinitingnan natin yung iba pang mga colleges, ano, dahil gusto rin nating malaman ano ba nangyayari. Mukhang meron na rin pong updates pero ito po ay Facebook update lang.
Philippine kaya, Collegian naman ito.
Sa Philippine Collegian. Pero siguro, hindi po muna namin ito ilalabas kasi pwede naman po ninyong i-search sa Philippine Collegian dahil wala po kaming sa lugar na ilabas ito. Hihintayin po natin ang official update mula sa ating DZUP staff. Pero kung nais po ninyong sumubaybay sa mga face, alam naman ang Facebook ngayon na umuna sa balita. Ano?
Kataon na kaya, ngayon.
O, pwede po ninyong i-search sa Facebook. So far, ang nirelease pa lang po natin ay ang resulta mula sa College of Fine Arts. At sa College of Fine Arts po, ay lumalabas na yung Stand UP ang nanguna sa eleksyon. Babalikan po natin yung mga resulta mula sa ibang colleges mabaya. Idadalin po ito sa atin ng ating mga correspondents mula sa DZUP staff. At ngayon po, ay ipagpapatuloy natin ang talakayan natin.
Masyado nakatuto.
Masyado kasi exciting. itong eleksyon na to. Siyempre, gusto nating malaman sino ba ang mangunguna at titindig para sa ating mga kamag-aaral para sa susunod na taon. Okay. Dahil syempre, pinag-uusapan natin ang sapat na pagkakataon para sa pagkatuto.
Tama.
Ano naman ang palagay dito ng iba nating mga na-interviewing classmate?
Kanina nakausap din natin si classmate Erica. Siya yung ating librarian sa
Hello,
Saniksikan.
Hello, classmate Erica.
Yes, kaya ate.
Salamat sa panayam.
Ayun. Ang kinikwento sa akin ni ate Erica kanina kung paano siya napunta sa pagiging librarian. Kasi nung una, yung first 3 years niya in college, in-spend niya yun sa nursing.
Nursing?
Oo, nursing talaga yung kurso niya. Pero unfortunately, yung daddy niya, nawalan ng stable work, kaya dumating sa punto na kinakailangan niya magtrabaho para kumita ng pera at makatulong doon sa kanilang pamilya.
Dahil pito yata silang magkakapatid.
O, pito silang magkakapatid. Pagkatapos noon, ang nangyari kasi, babalik na siya ng school kasi okay na, nagkatrabaho na ulit yung papa niya. Pero pagbalik niya, hindi yung curriculum, hindi na match dun sa naiwanan niya. So, sinasabi, kapag nursing yung course mo ulit, babalik ka na naman ng first year. Napaisip siya, bakit ako babalik ng first year? Meron na akong experiences.
Nag-OJT na nga siya
na siya sa ospital.
Nursing. Konti na lang talaga.
Konting gambot na lang yun. Pagkatapos nun, sabi niya sa nanay, mami, paano naman yun? Sayang naman yung kung babalik ako ng first year. Tapos, sinuggest sa kanya ng nanay niya, may bagong course akong nalaman, library science, sabing ganun. Okay din nga kasi in demand din yan ngayon kasi yun sa knowledge production, ganyan. Pinaliwanag sa kanya ng nanay niya. Tapos, she ended up studying in National Teachers College at yun na yung kinuha niyang kurso. At ngayon daw, pakiramdam niya, talaga natutupad din nga man niya yung mga pangarap niya na makatulong sa pamilya niya, makaginhawa dun sa mga kapatid niya. Yun, kaya sa kasalukuyan, masayang-masaya siya dun sa kanyang job. At kahit sabihin pa natin na na-delay siya o nahuli yung kanyang pagkatapos dun sa kolehiyo, masayang-masaya pa rin siya kasi sabi niya naman kanina, nung interview ko siya, habang may buhay, merong pag-asa.
Totoo yan, no? Nakaka-relate din ako sa sinabi ni classmate Erica, ni ate Erica. Kasi nga, yung parang sayang din 3 taon niya . Biruin mo, hirap mo din yun . Ako din kasi diba galing akong UST, transfer din ako. Bali yung 1 taon ko doon, kasi hindi mo lang naman din iisipin yung pere . Isipin mo din yung panahon, yung mga natutunan mo. Tsaka hindi lang yung mismong... Hindi lang yung mismong yung tuition mo, pero yung mga nagastos mo pa din, pamasahe mo, lahat ganyan, iisipin mo rin kasi nakakahiya din sa magulang mo, 'di ba? So yun, parang pagpunta ko dito ng UP, hindi na credit, walang na credit, parang bagong buhay ako, parang clean,
zero, ano?
Zero talaga, tabula rasa, clean slate talaga. So, pag-iisipin mo yan, parang sayang naman, di ba? Sayang din yung isang taon ko, pero dito parang bagong buhay nga, ganyan. Pero syempre, isasantabi mo na lang yun kasi, nandito ka na eh, kailangan mo mag-aral, hindi mo na kailangan magreklamo, at least ngayon nag-aaral ka na, matapos mo lang. Yun, may matutunan ko din eh.
Kumbaga, ang kapalit doon, ay isang libre ang pag-aral mo kaysa dun sa pinanggalingan mong eskwela.
Pero hindi ko din naman po inaakala na malilibre pala ako dito
kasi
sa...
Kasi that time, hindi pa free. Oo,
hindi pa free. Opo, hindi pa free.
Pero mas mura.
Mas mura. Oo naman, ma'am. Grabe.
Ah, talaga. Dati, magkano ang tuition fee dun sa pinanggalingan mong eskwela?
Ma'am, 60.
Ah, no. 60. Tapos, isang semester.
Isang semester. Oh. Tapos, ang down payment mo pa, 30,000. Hmm. Kalahati agad.
Dalawang sem na sa UP yun.
Oo.
Kung bakit, diba? Sa panahon natin.
Eh, panganay pa naman ako. So, mahirap yun. Mag-aaral yung kapatid ko, college din siya. So, inisip ko na lang din na parang blessing na rin to. Blessing in disguise, kumbaga na.
Tsaka nag-aaral ka naman mabuti.
Yes. Diba? Sumasama sa crunch time, happy time ng ng mga estudyante.
Yan nga ang gusto kong itanong. Bago mag-update muli ang ating mong DZUP status.
Excited na din ako sa update.
Gano'n ba, pag sinabi mo bang sapat na pagkakas katan at panahon, gano'n ba talagang kahabang panahon ang nilalaan natin sa pag-aaral?
Oo nga eh.
Ilang oras? Kasi kurere, sa loob, para sa isang subject, kung meron kang 15 unit load per sem, gano'ng kahabang oras sa bawat araw ang nilalaan natin sa aral?
Kasi, ma'am, pagising mo pa lang eh. Ayun agad yung iisipin mo. Siyempre, kasama na yung pagligo mo yun sa feeling ko sa pag-aaral kasi naliligo ka para pumasok. Alam mo yun, sinama ko talaga. Pero pwede ka naman kasi maligo ng hapon, yung ganun. Pero dahil gusto mo nga pumasok na maaga or pumunta sa library na maaga, ganyan, talagang kailangan mo mag-effort. So parang kasama na yun. Tapos ilang oras ang mga klase sa isang subject. Minsan 1 hour and 30 minutes, minsan nagtatatlong oras. Sabihin na natin may dalawa o tatlong subject ka sa isang araw. So ilan na din yun, mga... mga anim na oras. Kasama pa doon yung vacant mo. Tapos, pag uwi mo, syempre, may mga kain-kain ka pa sa side, labas-labas ng konti. Tapos, pag gabi, syempre, aral ka ulit. Oo, hanggang biyahe.
Oo, biyahe pa.
So, tingin ko nga, parang buong isang araw eh. Di ba? Pag isang estudyante talaga na ang buhay mo talaga ay mag-aral, uwi sa dorm, ganyan. Kasi, hindi ka... Depende din kasi yun sa perang hawak mo eh, kung ano ka ba talaga, kung mahilig ka mag-socialize. So, kasama din, paano yung mga estudyante na sakto lang din naman talaga yung baon, tapos naka-dorm pa, ang gawain talaga nila ay umuwi, dun na lang, pag-uwi mo, mag-aral ka na lang, ganyan, bili ka lang ng pagkain, kwek, parang, parang yun na yung kasiyahan mo. So, yung buong college life mo talaga, dahil gusto mo nga matapos na. So, nakaano talaga yun sa pag-aaral.
Medyo mahaba-haba rin talaga palang oras sa pag-aaral.
Totoo.
Pero totoo yun, no? Kasi kumbaga, pag nag-aaral ka naman, hindi ka lang gagawa ng paper. Magla-library ka, magbabasa ka. Iintindihin mo rin yung ginagawa mo. At syempre, ihahanda mo yung katawan mo para makagawa ka ng trabaho mo. Kaya talagang mahaba-haba yung oras na kakailanganin para tayo ay makapag-aral ng buo, no? Kaya inaantay po natin ngayon yung field report mula sa ating mga DZUP staff tungkol sa elections. Kaya itutuloy lang muna natin po yung ating talakayan hanggang sa maging ready po ang ating field report. Kaya, ikaw naman, classmate RJ, ganong katagal ang paghahanda mo para sa pag-aaral? Ang oras na inilalaan?
Sa pag-aaral. Kunyari, meron pong exam next week. 1 week ko pong pinaghahandaan yun.
Wow! Tingo! Yun, naniniwala, classmate.
1 week. Pero mag-paper, yun yung kinakram ko.
Oo nga.
Pero syempre, binibigyan naman tayo ng mga research break para magkaroon tayo ng sapat na panahon para mag-library, para makausap yung mga tao na dapat natin makausap. Para makuha natin yung mga datos na kinakailangan nating ilagay doon. Tsaka yung mga supplementary materials, yung mga theories, yung mga dating studies na na-conduct na related doon sa study natin.
Wow, yaman naman ng paper mo.
Siyempre kailangan yun. Kasi syempre end goal naman lagi ng paper, katulad na natutunan ko kay Ma'am Gliese sa klase namin, yes. MP198 na syempre ang aim natin is mapublish yung work natin. So kapag mayroong mga nag-o-open ng kailangan ng paper, mga conferences, ganyan, pinapasa natin yun syempre.
Dagdag ko lang, lagi ko naririnig sa mga kaklase ko at minsan sa akin din narinig ko sa sarili ko na yung minsan yung mga prof, feeling nila sila lang yung ano, sila lang yung subject mo. Oo, may mga ganun talaga na.
May ganyan ako ngayon.
Yung magbibigay ng gawain sa simula, dire-diretso yun. Parang wala ka man lang break. Parang feeling niya, wala kang ginagawa sa buhay. So, ang hirap, mahirap din po pag nakaka-encounter ka ng mga ganong prof kasi dami mong kailangan na requirements na bunuin eh.
Baka diba, akala nimo wala kang love life. Ready, sir.
Kailangan din naman yun. Ano? Para may mga happiness, no? May mga moments of happiness. Pero katulad rin ang sinasabi mo, meron din kasing pagkakataon na halimbawa ako, binagbibigay ako ng oras para sa pagsulat. Kaso, pag lumabas na, o yung sigila na, o pagkatapos na isang linggo, o nasa na, at walang nagawa, mahirap din yun. Kasi, kumbaga, ako pa naman, mahilig ako doon sa step by step para walang masasabi yung mga estudyante na,
hindi mo pinabayaan.
Oo, pinabayaan mo lang naman kami. At gusto ko rin namang masiguro na maganda yung magiging grado ng mga estudyante. Kasi syempre sayang naman ano yung isang semester tapos hindi maganda yung magiging grado nila. Kaya pagka hindi rin nagtatrabaho ng husto, kahit binigyan mo ng sapat na panahon, eh, hindi rin naman talaga nakakatuwa yung mangyayari.
Yan, mga estudyante ni Ma'am Glessy ngayon, makinig.
I remember so many people.
Ah! Chris Aquina, love, love, love.
Oo. Kasi ako talagang pag gumawa ako ng plano para sa semester, lagi akong merong isang panahon para sa pagre-research at pagsulat. At kalkulado ko na yon na itong oras na to, no, ganito.
Ginawa namin yung kay ma'am.
Lagi may output. Nasa na.
Intro, thesis statement, tapos RRL, baby steps isa isa para malinaw, may consultation.
Ganun talaga. Ngayon, mga classmate, nandito na po ang field report natin mula sa resulta ng elections, kaya ibabalik po namin kayo sa ating classmate, Gian.
Halalan UPD 2018.
Salamat po, classmate Glessy. Mga kasali, 6:48 na po ng gabi. Nagpapatuloy ang ating DZUP special coverage sa Halalan UPD 2018. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Tel Vergara na nasa Vincent's Hall sa kasalukuyan. Tel!
Ayan, magandang gabi, classmate Gia. Nandito tayo ngayon sa Vincent's Hall. At kusaan yes, kasalukuyang naghahanda na yung ating University Student Electoral Board at ang DZUP 1602 para sa gaganaping culmination night and announcement of results dito sa Vincent's Hall. At maya-maya nga aasahan natin na magkakaroon ng programa habang hinihintay natin yung election returns mula sa iba't ibang kolehiyo dito sa UP Diliman para sa Halalan UPD 2018.
Yes, Del. Kumusta ang lagay dyan ng atmosphere? Marami bang tao na naghihintay para sa announcement results?
Sa kasalukuyan kasi ay nakasara pa yung Vincent's Hall kasi hindi pa tapos yung paghahanda at pag-aayos dito. Pero meron ang mga mangilan-ngilan na nakaabang at nanonood, kumbaga, habang naghahanda tayo rito sa Vincent's Hall.
Okay, Tel. Balitaan mo kami kapag may pumasok na dyan mga election returns. Kung meron ding mga lumabas mula sa mga college student electoral boards, balitaan din kami, Tel Vergara. Maraming salamat sa iyo, Tel Vergara. Manatili pong nakatutok dito sa DZUP 1602 para po sa ibang pang mga detalye kaugnay po sa ating Halalan UPD 2018. Balik na po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo.
Halalan UPD 2018.
Mga classmates, o balik na naman po tayo dito sa ating programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Eh talaga namang mapaparock and roll ka pala sa excitement pagka nagbabanday ka ng election.
Saya-saya kaya.
Kaya pala marami talagang nagvi-vigil pagka ganitong panahon.
Ay,
talagang binabantayan ko ano.
Ako yearly, naabangan ko talaga
yan. Ano ba nangyayari sa karanasan ninyo?
Saya-saya, ang dami ng GGS. May program din. Siyempre, kinohost ng DZUP. Yes, nakalive din yan.
Ah, oh, yeah. Ganun pala
yun. Tapos may mga flags, nag-cheer, oh, ganun. May interaction yung mga tao.
Kahit yung mga alumni ng ano ng political party, ano mga party list.
Pupunta talaga.
Pupunta talaga sila. Mm-hmm. So, yan, mga kamag-anak din. Mga
actually.
May cheering squad. Diniintay din talaga yung resulta. Parang totoong ano talaga eh. Parang kang national election.
So, magsisimula yun sa top, yung sa pinakadulong 12. Kasi 12 yung councilors. 12. Tapos councilor 11. Hanggang pakit ng pakit. Sobrang intense nun. Sobrang saya, sigaw na sigaw kung sino yung party na pumapasok.
Parang masaya yung pag-usapan yung sinabi nga din ni classmate Leslie, yung mga natutunan naman ng mga kandidato. Kasi ang hirap.
Yun ang gusto nating bantayan. Kasi pagkatapos sigurong lumabas ng eleksyon, manalo man o hindi, gusto nating mapakinggan at makausap. Ano naman yung insight, ano naman yung pagkatuto nila mula dun sa karanasan? Kasi sa akin, hindi pa talaga yung pagkapanalo eh. Pero ang importante, ano yung natutunan natin dito sa pagtakbo no, bilang isang kandidato ng mga mag-aaral? Kasi nakikita ko yung hirap nila. Maaga pa lang nandun sila. At syempre, pumapasok sila sa class sa classroom, hindi ba nakahanay na yan? Ako po, si ginagaya ko pa nga yun eh.
RJ Grospec.
Kamil mula sa tunay palaban.
Tsaka may ibang tono yun. Iba-ibang tono yun. Depende, di ba? Kaya natatawa talaga ako pagka gumaganon sila. Kasi para sa akin, dahil syempre tunay na daot queen. Ano? Pag makikita mo talaga, ano kaya yung nagiging karanasan ng mga ito at ano yung learning? Kasi yun naman talaga yung pang-ano natin, yung pinakamahalaga dito sa karanasan ng pagtakbo sa eleksyon. At bahagi yan ng pagkakataon ng pagkatuto. Kasi hindi naman talaga lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na tumakbo. Promonta, di ba? Bilang mga kandidato.
Ang hirap din nun, ha? Confidence pa lang.
Kailangan confident ka. Tatanong-tanong, igisahin ka rin. Ganun.
Tsaka yung para ano no, para mag-isip ka ng mga tagline, mag-isip ka ng mga kung ano-ano gimmick para maalala.
May kumakanta, may pasayaw-sayaw.
Nung panahon namin, kumakanta kami.
Wow.
Ang kinakampanya kasi namin doon, mga student, ang kapanahunan kasi namin, sina Leon Alejandro. No?
Wow.
Kaya ano, nag-RTR kami, tapos kumakanta kami. Pero
nasubukan niyo na
po? Oo naman.
Wow.
Siyempre, kaya nga pagka may isang panahon dati na sabi ko doon sa mga ilang kandidato na kilala ko, oy, mag-ano naman kayo, mag-perform naman kayo pagka nangangampanya kayo. Kasi parang ano, masyado ng iisa yung formula ng pangangampanya. Ang mahalaga kasi sa ganyan, yung merong ano, merong factor ng surprise na pag pumasok ka, meron silang aabangan na bago. At yun naman talaga kasi yon, dahil meron kang bagong maaaring i-alok sa iyong ano, sa iyong mga kamag-aaral, kaya maaalala ka nila.
Parang nag-a-advertising, syempre, i-advertise mo sila, ma-market mo yung sarili mo.
Pero mayroon nag-trending lately sa College of Music, may isang kandidato na nag-campaign, tinugtugan ng buong klase since music class yun. Parang nag-improvise nila ng banda, kumanta yung counselor na tumatakbo. Tuwan-tuwa sila. At ang galing kumanta.
Ang saya nun.
Ang ganda, parang kaiba naman.
Mahalaga naman kasi na natatandaan ka, hindi naman nila man tatandaan yung sinabi mo. Pero yung isang sandali ng karanasan na nakasama kanila at merong naging ano doon, engagement. Yun, tatatak yun. Pero kung iba yung naaalala sa'yo, yun talaga yun. At bahagi yun ng pagkatuto. Di ba sa concept nga ng pagkatuto, mas natatandaan natin yung mga tiyak na karanasan dahil merong kang may naiiwan talaga. Kumbaga yung tinatawag na danas. Ano? Kesa yung narinig mo lang, sinabi lang sa'yo, nabasa. Yan. Pero pagka talagang naramdaman mo siya, naranasan mo, naalala mo yung pagkatuto na yun. Kaya kaya nga, di ba, kahit sa learning experiences, ang kinikreate natin ay yung mga interactive activities. Kasi naaalala mo yun eh. Kaya nga importante ngayon, halimbawa, na yung mga activities, hindi lang lecture. Kasi yung lecture, tutulugan mo lang yun. Pero pagka merong interactive activities at mula rito, meron kayong nade-derive na mga insights and observations. At saka ninyo ngayon ito, patatabain at sisinupin sa mga lecture at sa mga readings, mas naaalala natin. Yun yung, kaya mahalaga na malaman natin ano yung experience ng pagkatuto ng ating mga kandidato. At Ano rin ang experience ng mga iba na nag-abstain pa sa pagboto? Ba't kaya?
Naku.
Sa tingin ko pa kaya nag-abstain. Ayaw mo sa... Wala kang alam sa mga...
Wala kang alam? O ayaw mo yung...
Ayaw mo din. Kandidato?
Mm-hmm.
Pwedeng ganun.
Ganun? Bakit, bakit naman kaya aayawan ng isang kandidato?
Siguro kasi unang-una, hindi pumapasok or siguro dun sa grupo niya mismo, hindi man lang nagpa-participate o nakikipag-contribute ng mga gagawin. Mm-hmm. Parang kung sa grupo mismo o sa maliit na scale pa lang, hindi niya na kaya maging responsible, paano pa kaya pag-iatang na sa kanya yung buong student body?
Bakit kasi nakapag sa mismong panahon ng tatakbo ka lang, tsaka ka lang magpapabango. Napaka-politiko mo naman nun. Dapat simula pa lang, di ka pa tumatakbo. Maganda na ang ano mo. Maganda na ang presentation mo sa sarili mo.
Tama.
Ano rin ito siguro, maganda rin pag-aralan ng mga kandidato sa hinaharap. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi meron yata talagang mga kandidato o kolehiyo na napakarami ng mga nag-abstain bukod pa dun sa mga bumoto. Kaya kanina nga nung naririnig ko yung mga resulta ng boto, ang iniisip ko, paano nga kung 33%, 30% lang ang bumoto sa kolehiyo mo, ni hindi ito majority. Masasabi ba natin na ito ay maaaring kilalanin bilang
panalo?
Yun ang ewan ko, no? Hindi ko alam syempre kung ano yung rule dito. Pero kung
din
sobrang
din
baba ng turnout ng boto, makoconsider ba to bilang majority?
At saka may re-election ba? Mauulit ba yung election?
Kasi
mag-a-appoint?
Kasi hindi ba, dahil ang target natin sa isang election ay wide participation. Dapat malawakan talaga yung paglahok ng tao. At dapat man lamang 60% no, yung ating participation. Pero kung 30%, napakababa naman yata.
Mababa. Yun sa exam nga, ang passing 50 to 60.
Kaya sa nga di ba? Dapat sa atin nga, 60 ang passing, di ba? No, hindi nga 50. Passing. So, dapat sa election, ganun din siguro.
Dapat ganun din.
Di ibig sabihin, kulang ang mobilization. O paano natin masasabi na sila ngayon ang nananalo? No, ay, syempre, ito ay depende sa magiging batas ng ng ating elections. Pero, aantabayanan pa rin natin kung ano yung magiging resulta nito. At bahagi ito ng ating pagkatuto, no? Dahil ang mga eleksyon, katulad rin ng mga karanasan sa classroom, ay pagkakataon para sa pagkatuto. Mahalaga talagang binibigyan natin ng pansin, di ba? Meron pa ba tayong mga ibang mga nakuha na karanasan ng pagkatuto o experience ng pagkatuto?
Classmates, sa tingin ko, sa puntong ito, dapat din natin bigyan ng pansin yung mga tao na walang sapat na pagkakataon para mag-aral. Bigyan natin sila ng kaunting minuto sa ating program kasi tayo, maswerte tayo na meron tayong pagkakataon na matuto kahit na nga ba matagal ito o yung iba ay nag-extend, delayed. At least, meron kang pagkakataon na mag-aral. Kaya naman, dapat kilalanin natin itong pagkakataon na ito kasi maraming porsyento pa rin ng mga kabataan kahit nga yung iba matatanda na hindi pa rin nakakapag-aral, diba?
Kaya yan. So sa susunod siguro bibigyan natin ng pagtalakayan no, sa ating mga susunod na programs. Pero sa ngayon po, magbibigay daan po tayo para sa coverage ng elections. At magpapaalam na rin po kami sa inyo mga classmate. Dahil napakahalaga ng nangyayaring ito, bigyan daan po natin ang student election results. Kaya pansamantala na po kaming magbabay hanggang sa susunod na linggo. Ito po ang inyong classmate Glessie.
Ito naman po ang inyong classmate RJ.
Ito naman po ang inyong classmate Camille.
Dito rin po sa inyong programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.